እዚ በሐጽር ማዕበል 19.23 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመሆን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ሰማዕትና። ሎም ሰንበት 15 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 24 ሕዳር 2024 እዩ። ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐፀለ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ዕደናን ኣስዒቡ ብዛዕባ ዝበሃል ከባብያዊ ጥዕናን ኩነታት ፀጥታን ዝምልከት ይኸውን። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃይኤ ፈለማ ግን ናይ ሎም ሰንበት ሓፀርቲ ዕለታዊ ዜናታት ክነቐድም ካብ ምናይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዜና እንሆም። ኣብ ወሰናስን ማዳጋስካር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ጀልባ ብምግልባጣ 20 ሶማልያውያን ስደተኛታት ምማቶም ሰበስልጣን ሶማልያ ኣፍሊጦም። እቶም 70 ስደተኛታት ኣብ ክልተ ጀላቦ ኮይኖም ይጓዓዙ ምንባሮም ተፈሊጡሎም። ሚኒስተር ዜና ሶማልያ ዳውድ ኣወይስ ንመንግስታዊ ሚድያ ሎም ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰበስልጣን ማዳጋስካር ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ከም ዝሓበርዎም ገሊፆም ኣለዉ። ነቶም ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዝተረፉ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ከዓ ፃዕርታት ይግበር ምህላውን ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ባኩ ኣዘርባጃን ክሳልጥ ዝቐነየ ዋዕሊ ሕቡራት ሃገራት ድኸ ሃገራት ዘጋጠመን ሓደጋ ለውጢ ከሊማ ንመቐልባስ ካብ ሃብታማት ሃገራት መጠን ዝልገሰለን ዓመታዊ በጀት 300 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ከም ዝተወሰነ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እቲ 300 ቢልዮን ዶላር ኣብ ማዕበልቲ ሃገራት ብሕልፊ ንዓለማዊ ዋዒ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ኳዕቱ ኸሰል ነዳድን ጋዝን ከቋርፅኦን ኣፍሬን ዝረኽብኦ ዝነበራ ገንዘብ ዘከሓሕስን እዩ። እንተኾነ እዚ ዓመታዊ በጀት እዚ ምስቲ ማዕበልቲ ሃገራት ክሓትኦ ዝፀንሓ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ዝመጣጠን ኣይኮነን። ገለ ተሳተፍቲ ዋዕላ ከም ዝበልዎ እዚ ዳሕርዋይ ስምምዕ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈታሎ ኣብ ቀፃሊ ተወሳኺ መጠን ገንዘብ ክብጀት ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሕደሩን ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ዛዛማይ ውዕል ክእሰር ከሎ ርእቶ ማዕበልቲ ሃገራት ኣይተሓተተን ይብል እቲ ዜና። ህንዳዊት ተወካሊት ድሕሪ ስምምዕ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ሃገራ ነቲ ውዕል ኣይትቕበሎን ምባላ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሕብራት ሃገራት ዝነበረ ኣምነት ከም ዝጠፍአ ምግላፃን እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ብግዲኦም ዝበለፀ ውዕል ክመፅእ ኢሎም ተስፋ ከም ዝገብሩ ከምኡ እውን እዚ ዳሕረዋይ ውዕል ንዝመፅእ ዝበለፀ ውዕል መሰረት ክኸውን ከም ዝኽእል ጠቒሶም ኣለዉ። ነፈርቲ ውግ እስራኤል ብዘይ ዝኾነ መጠንቀቕታ ኣብ ማእኸላይ ቤይሮት ብዝፈፀሞ ደብዳብ ብውሕዱ 27 ከም ዝቐተላ ሰበስልጣን ሊባኖስ ገሊፆም። ዲፕሎማት ብወገኖም ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ንክኽተም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። እቲ ዝቐርብ ዘሎ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦ ሓይልታት እስራኤል ካብ ሊባኖስ ንክወፁ ህዝባላህ ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ዘለዎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ደው ንኸብል ዝፅውዕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብቲ ናብ ሙሉእ ኩናት ተቐይሩ ዘሎ ግጭት ኣብ ሊባኖስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 3500 ሰባት ከም ዝቐተለት ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዓረብ ኤምሬትስ ተሰዊሩ ዝቐነየ ሞልዶቫዊ እስራኤላዊ ራባይ ማለት መምህር ሃይማኖት ሜይቱ ከም ዝተረኽበ ሰበስልጣን ኤምሬትስ ኣፍሊጦም። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝወፀ መግለፂ ድማ እቲ ዚቪ ኮገን ዝተባሃለ መምህር ሃይማኖት ብኢድ ሰብ ከም ዝተቐትለን ከምኡውን ጨካን ሽብራዊ ተግባር ፀረ እስራኤላውነት ክብል ጠቒሱሎም። እቲ መግለፂ ወሲኹ እስራኤል ኣብ ልዕሊቶም ፈፀምቱ ክንዲ ዝከኣላ ፍትሒ ንክረጋገፅ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ። ኮገን ካብ ሓሙስ ጀሚሩ እዩ ሃለዋቱ ከይተፈለጠ ቀኒዩ። ናቱ ምስዋር ዘጋጠመ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ክፈድእየ እናበለት ኣብ ዘፈራርሐትሉ ቅነ እዩ። ኢራን ኣብ ዝመፅእ ሒደት መዓልታት ምስ ሰለስተ ሃገራት ኤውሮጳ ብዛዕባ ኣሰሓሓቢ ፕሮግራም ኒክሊየር ኣብ ጀኔቫ ከም እትዘራረብ ተፈሊጡ። ትካል ዜና ጃፓን ኪዮዶ ከም ዝገለጾ ኢራን ነቲ ካብ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንን ሕብራት ሃገራትን ዘቐረበለ ዓድመ ከም ዝተቐበለት ጠቒሱሎም። ትካል ዜና ኪዮዶ ከም ዝበሎ ፕረዚደንት ኢራን ማስዑድ ፒዝሽኪያኒ እቲ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒክሊየር ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኦም ክዛዘም ድልየቶም ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ይገልጽ። እቲ ምስ ኤውሮጳውያን ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ልዝብ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ከም ዝሳለጥ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ኣረጋጊፆም ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ ዘዳለዎ ፀብጻብ ከዓ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ከባቢ እቲ ብርቱዕ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤይሩት ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ብሰንኪ ዘጓነፈ ተኩሲ ሓደ ዕጡቅ ተቐቲሉ ሰለስተ ወተሃደራት ዮርዳንስ ከዓ ቆሲሎም። ፖሊስ ነቲ ዝተኮሰሎም ዕጡቅ ክቐትሉ ከለዉ ጠንቅቲ ግጭት ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከቡ ከዓ ሰበስልጣን ዮርዳንስ ይገልፁ። እቲ ኣውቶማቲክ ብረት ተዓጢቑ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ካብ ንግሆ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከም ዝተታኮሰን ኣብ መጨረሽኡ ከም ዝተቐትለን እውን ምንጭታት ፖሊስ ይሕብሩ። ሚኒስትር ዜና ዮርዳኖስ ነቲ ክስተት ተግባር ሽበራ ኢሉ ይገልፆ። ካብቲ 12 ሚልዮን ህዝቢ ዮርዳኖስ መብዛሕትኦም መበቀሎም ፍልስጥኤም እዩ። ንሳቶም ወይ ወለዶም እስራኤል ኣብ 1948 ዓ.ም ክትምስረት ከላ ዝተባረሩ ወይ ከዓ ዝሃደሙ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ። መብዛሕትኦም ዮርዳኖሳውያን መንግስቲ ዮርዳኖስ ኣብ 1994 ዓ.ም ዝኸተሞ ውዕል ሰላም ክሕደት ዝተፈፀሞም ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ ዘዳለዉ ጸብጻብ። ኣብ መወዳእታ እንተተቐቲለ ብድሕረይ ንፕረዚደንት በዓልቲ ቤቱን ኣፈ ጉባኤ ፓርላማን ዝቕንፅል ሰብ ቆፂረ ኣለኹ ኢለን ኣጠንቂቐን ምክትል ፕረዚደንት ሃገረ ፊሊፒንስ ሳራ ዱተሬት። ንሰን ዝዘርግሖ ኣውፅእ ዝበለ ግልፂ መጠንቀቂ ላግፂ ኮነን ናይ ሓቂ እውን ይብላ። ኣብ ልዕሊ ተን ምክትል ፕረዚደንት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝከኣል ንፁር ኣይኮነን። ኣሃዶታት ሓለዋ ፕረዚደንት ፈርናንዶ ማርቆስ ሓለዋ ኣጠናኺሩሎም። በተን ምክትል ፕረዚደንት ዝዘርግሖኦ ግልፂ መጠንቀቂ ድማ ሃገራዊ ስጋኣት ፀጥታ ከም ዝኾነ እውን ጠቒሱ። እዘን ቃል እንድሒረን ዝሰሓባ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ዝኾና ምክትል ፕረዚደንት ግን ኣባሃህላይ ቀጥታዊ ስጋኣት ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ሂወተይ ኣንፀላልዩኒ ዘሎ ስጋኣት ንምንፃር ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ኢለን ኣለዋ። ክብቀል ኢለ እንተዘይኮይነ ካብ መቃበር ኮይነ ስለምንታይ ንዕኡ ክቐትል ይደሊ? ንዕኡ ዝቐትለሉ ምክንያት የብለይን። እንታይ ይረብሕኡ? ኢለን ኣለዋ ሳራ ዱተሬት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዘዘራረባሉ እዋን። ናይ ሎም ሰንበት ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምሞ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ዕደና ወርቂ እናተኻየደ ዓሰርተታት ቢልዮናት ብር ድማ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር እንዳስላሰ ወርቂ እናዓደገ ከም ዝኾነን ዓሰርተታት ቢልዮናት ብር ዝግመት ካልእ ፍርያት ወርቂ ድማ ብኮንትሮባንድ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ መገዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምግላፆም ሰሚዕኩም ኢኹም። ወርቂ ንምፅራይን ንምድላይን ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ዘለዉ ዘይሕጋውያንን ሓደገኛ ኬሚካላትን እውን ኣብ ጥዕና ሰባትን እንስሳትን ሓደጋ የውርዱ ከም ዘለዉ ሰሚዕኩም። ኣሰናዳኢ ዝመደብ ገብረ ግብረ መድህን እዩ። ካብቲ ትማል ዘቋረፁ ይቕፅል።
ካበይ ኢኻ ከመይ ኢኻ ዝብልቱ ከባቢ ወርቂ ዝኣርዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ፍቓደኛታት ከም ዘይኮኑን ካብቲ ከባቢ ከምኡ ዓይነት ዳህሳስ ክተካይድ ድልዋት ከም ዘይኮኑ ሓደጋ እውን ከብፅሑልካ ከምዝኽእል ርኢና እዮም። ብሓቂ ናብቲ ከምኡ ዓይነት ዓብዪ ሓደጋ ዘለዎ ከባቢ ከይኣድሬስ ክትገብር ናይ እዋርድያን ይገርመካ እዩ። እቶም ከባቢ ኣብቲ ማእድን ዘካይዱ ወይ ዝብሉ ሰባት እቲ ከባቢ ይሕልውዎ እዮም። መን ይኣቱ መን ይወፅእ ኣብ ጥቡቅ ቁፅፅሮም እዩ። ንምንታይ መፅኢኻ እንታይ ክትገብር ኣቲኻ ኢሎም ፅቡቅ ዝኾነ ፍሳይ ስለ ዝገብሩ ናብቲ ደለየ ሓደጋ ክእትውካ ስለ ዝኽእሉ እቲ ዝኽኣልናዮ እቶም ምስቶም ወርቂ ዝኣርዩ ተመሳሲልና ኣቲና ኢና። ቪድዮ እውን ፎቶ እውን ኣልዒልናዮ ዘለና። ኣክቹዋሊ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሕ ዘሎ እንታይ እዩ ጉድኣት ኣብ እንስሳን ኣብ መሬትን ኣብ ተሓመድን ኣብ ማይን ኣብ ማያዊ ዝነብሩ ኣካላት ኣብቲ ከባቢ ማይ ዝጥቀሙ ማሕበረሰብ ኢና ኢና ኢዶም ዝተመለጡ ሰባት ረኪብና ኢና። ታውፅሰት ያ እንስሳታት ከመይ ዓይነት ሕማም ተቃሊዕን ከም ዘለዋ ርኢና ኢና። ብዳሕሳስና ጥሉቅ ኣይኮነን በዚ ደረጃ እዚ ቀፃሊ ንህፁፅ ዳሃሳስ ክግበር ናብ መንግስቲ ተፍሊጥና ኢና።
ኣብ ልዕሊ እንስሳትን ሰባትን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ናብ ቤት ፍርዲ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ መፂኦም መረረ ዘስምዑ ነበርቲ ከም ዘለው ዝገለፀ ፕሬዚዳንት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ መንግስቱ ተኽላይ ኣብቲ ከባቢ ዝኸውን ብዛዕባ ዘሎ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ይገልፆ።
ብድምር ኣብዚ ዞባ ኣብ ዳርጋ ኩለን ወረዳታት ክበሃል ይከኣል እዩ። ብሕልፊ ከዓ ከም በዓል ኣስገደ፣ ፅምብላ፣ ላዕለያ ድያቦ፣ ማእኸለ ድያቦ ዝበሃላ ወረዳታት ናይ ዞባ ክትሕዩ ዕደና ወርቂ ይካየደሎ እዩ። ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሳተፈሉ ዘሎ ካብ ተራሰብ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ናብራን ናይ ስልጣን ፀፍሕታትን ዘለዉ ሰባት ዝሳተፈሉ ዘለዉ እዩ። ብርግፅ እውን ብዙሕ ሃፍቲ ከም ዘሎ ዘርእካ እዩ። ብዙሕ ወርቂ ከም ዝርከብ ኢኻ ሓበሬታታት ትረክብ ኣብዚ ከተማ ባዕሉ ኣብ ሓደ ቀበሌ ዳርጋዶ ኢልካ ናይ ምትዕድዳጋ ዝግበረሉ ኣሎ ብዙሕ ሰብ የውኡ ደው ኢሉ ዝውዕል በቢ መዓልቲ ንዘሎ ናይ ዶላር ሸፍን ናይ ወርቂ ዋጋን ናይ ዓለም ዕዳጋ መሰረት እናገበሩ ዝተዓዳደጉ ዝውዕሉ ኣለዉ።
ዳኛ መንግስቱ ኣብቲ ከባቢ ንነዊሕ እዋን ንሰርሐ ምስ ምዃኑ ምስ ዕደና ወርቂ ዝተኣሳሰሩ ሓደሽቲ ክስታት ናብ ቤት ፍርዲ ይመፁ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ጠንቂ ማሕበራዊ ምስሓባት ጸጥታን ጥዕናን ይኸውን ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ወረዳ ማእኸላይ ኣድያቦ ጣብያ ማይ ኣባይ ህፃውንቲ ኣብቲ ዕደና ዝካየደሉ ከባቢ ማይ ብምጥቃሞም ኣእዳዎም ዓቢቑ ጸገም ጥዕና ገጢምዎም ከም ዘሎ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ካብ ዝመፁ ተገልገልቲ ጥርዓን ቀሪቡልና ኣሎ ኢሉ ዳይረክተር ምክልኻል ጨረርን ኒውክለርን ኣቶ ግዛቸው እቶም ዓደንቲ ወርቂ ዝጥቀምሉ ዓይነት ኬሚካላት ብዝምልከት ከምዚ ይብል።
ሳይናይድ ዝበሃል ኬሚካል ኣሎ ነቲ ወርቂ ንምእራይን ንምፅራይን ዝጥቀምሉ እዚ ክቢት ሓደጋ ዘብስሕ ኬሚካል እዩ። ብጣዕሚ ቶክሲክ ኬሚካል እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ራድዮ ኣክቲቭ እውን ኣለው ባዙቃ ዝበሃል ወይ ከዓ ሜርኩሪ ዝበሃል ራድዮ ኣክቲቭ። እዚ ባዚቃ ክጥቀሙ ከለዉ ካብቲ ባዚቃ ዝፍኖ ራድሽን ኣሎ። እዚ ራድሽን እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ እንስሳት ህወሳውያንን ሰባትን ናይ ባዕሉ ናይ ፕሮቴክሽን ሪኳርመንት ኣለዎ። እዚ ከይተጠቀሙ እዮም ዘካይድዎ ኣለው። ናይቱ መጠን ወርቂ በዝሒ ኣበይናይ ዲስታንስ ወይ ከዓ ንውሓት መሬት ንጥልቀት ኣሎ ክንደይ ናይ ዝኣክል ወርቂ ይኹም ዘሎ ዲቴክት ንምግባር ዝጥቀምሉ ዝተወደቡ ሓይሊ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም ዝገብሩ ወዚ። እቲ ኬሚካል ግን ዝጠቀማሉ ተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ ተን ወርቂ ንምእራይ ከም ዓይነት ናይ ፕሮቴክሽን የለን። ከምኡ ዓይነት ኣሲድን ከምኡ ዓይነት ራድዮ ኣክቲቭ ክጥቀም ከለካ ሓይሊ ፕሮቴክትድ ዝኾነ ሴፍቲ ማቴርያል ኢካ ትጥቀም። እዚ ብዘይብሉ እዩ ካብቲ ሕፃብ ተደፊኡ ናብ ከባቢ ሩዋ ፈሳሲ ኣቱ ናብ ሩዋ ፈሳሲ ኣትዩ ድማ ከምቲ ዝብለካት ማይ ብዝለዓለ ደረጃ ይብከል። ኣብቲ ብሂወት ዝነብሩ ሂወታውያን ብምሎም ይጥቅዑ። ካብኡ ዝጥቀሙ እንስሳ ንመስተ ይኹን ንምሕፃብ ዝጥቀሙ እውን ኣብ ከቢድ ናይ ቆርበትን ናይ ተመሳሳሊ ብሳዕ ካንሰር ዘብፅሕ ሕማም እዚዩ ዘሰንብድ እዩ።
እቲ ኩነታት ድቃስ ዝኸልእን ዓሚቕ ዳሕሳስ ዘድልዮን እዩ ብል ኣቶ ግዛቸው።
ፀውሓሳ ዓይነት ዓዲ ኣቕትልወና ከመይ ዓይነት ማሕበረሰብ እዩ ክፍጠር ብራድዮ ኣክቲቭ ኬሚካልን ዝተጎሳቆለ ኣብኡ ከባቢ ዝውለድ ቆልዓ ሕሰቦ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ ሰከፊ እዩ። እቲ ናይ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ መሬትን ናይ ሓመድን ናይ ጠቕላላ ናይቲ ከባቢ ምጉሕጓሕን ምብራስን ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ጥዕና ፀገም ናይ ኣእምሮን ናይ ኣካላዊ ጥዕና ፀገም ዘስዕብ ከቢድ ጉድኣት ስለ ዝኾነ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ዕደናን ብዙሕ ወራር ወርቅን ዘስዕቦ ዘሎ ከባብያዊ ዕንወትን ኣመልኪቱ ዝተኻየደ መርመራዊ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና። ናብ ገብረ ገብረ መድህንን መደቡን ክመልሰኩም።
ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 15 ሕዳር 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ወግዓዊ ማሕበራዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ሓደገኛ ኬሚካላት ብምጥቃም ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ይሰርሑ ኣብ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ይገልጽ። ዓይነት ኬሚካልን ዝተወሰደ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑን ግን እቲ ዜና ኣይገለጸን። ኣብቲ ከባቢ ሰባት ይቃተሉ ዓሰርተታት ወይ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ናይ ባዕሎም ዕጡቃት ዘለዎም ልዕሊ ሕጊ ዝኾኑ ሸፋቱ ይፍጠሩ ከም ዘሎ እውን ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ ዕደና ወርቂ መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ? ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ይኹን ድምፁ ክስምዓሉ ዘይደለየን ምስ ዕደና ወርቂ ተኣሳሲሩ ዝፍፀም ዘሎ ምንቅስቓስ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎን በዓል ስልጣን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዕደና ዝካየደለን ወረዳታትን ጣብያታትን ብዝርዝር ይገልጽ። ኣብ ወረዳታት ዓዲ ዳዕሮ፣ ኣስገደ፣ ጽምብላን ዛናን አብ ልዕሊ 14 ጣቢያታት ሓያሎ ናይ መዓደን ቦታታት ወርቅለው ይብል እዚ በዓል ስልጣን ንሱ እቶም ብፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዝወሃቦም ከም ዘለዉ ኮይኖም እቶም ኣብ ምውፃእ ይሳተፉ ዘለዉ ሰለስተ ኣካላት እዮም ይብል ቀዳማይ ብባህላውን ብፍንውን ወርቂ ዝኣርዩ ካልኣይ ሓረስቶት ንሕርሻ ዝጥቀምሉ መሬት ገንዘብን መሳርሕታትን ዘለዎም እናካርዩ ዝጥቀምሉ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሳልሳይ ፍቓድ ኣውፅኦም ዝዕድኑ እዮም ይብል ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለጸሉ ዘይደልየ በዓል ስልጣን ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዕደና ወርቂ ምክያድ ኣይፍቀድን ግን ናይ ሕርሻ ቦታታት ንዕደና ወርቂ ብማሽናት ይኩዓቱ ኣለዉ እቶም ሰብ ሕርሻን ብማሕበር ተወዲቦም ማዓድን ንምውፃእ ፍቓድ ዝተዋሃቦምን ማሕበራት ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ነቲ መሬት እናካረዩ 40 ሚእታዊ ንቶም ሰብ መሬት 60 ሚእታዊ ድማ ንቶም ሰብ ገንዘብን መሳርሕን የካርይዎን ወርቂ ምስ ወፀ ድማ ይማቐልዎን ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ፍቓድ ወሲዶም ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ይኹን እቲ ናይ ኣዋህባን ቁፅፅርን ኣገባብ ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ቪኦኤ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ገይሩ ንምኽትል ሓላፊ ቢሮ መሬትን መዓድንን ኣቶ ተስፋ ልደት ደዊልና መንግስቲ ዘቐመጡ ኣንፈት ኣሎ ንሱ ምስ ተሰርሐ ክግለጽ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ቃለ ምልልስ ንምሃብ ፍቓደኛ ይኮንኩን ክብል መሊሱና ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ካልኣዩ ገብረ ሂወት እውን ስልኪ ክንድውለሉ ገሊጹና መሊስና እንተደወልና ስልኩ ይተልዓለን ብኣካል ይኹን ብስልኪ ከምኡ እውን ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ብምስዳድ መብርሂ ንምርካብ ተደጋጋሚ ፃዕር ገይርና ኣይሰለጠን ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ካልኣዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ንመራኸቢ ብዙሃን ክልል ትግራይ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ቤት ፅሕፈቱ 578 ፍቓድ ከም ዝሃበን ናይ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዝሃቦም ድማ 37 ዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ዳርጋ ንምምልኣ ትግራይ ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ንቤት ፅሕፈቶም ኣፀጋሚ ኮይንዎ ከም ዘሎን ይገልፅ
እስካብ ሕዚ ቢሮ ናብ 578 ፍቓዳት ሂብና ኣለና ብክልል ደረጃ እዞም 578 ፍቓድ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዓድን ምፍራይ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብዚ ናይ መዓድን ስራሕ እንታይ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣለና ብፌደራል ዝውሃቡ ፍቓዳት ኣለዉ ሕዚ እቲ ኣዋጅ ብፌደራል ይወፅ በቃ እቲ ዓበይ ስልጣን ዝሃበ እውን ንፌደራል እዩ ርግፅ ምስ ክልላት ተመኽርካይ ስራሕ እዩ ዝብል ናብ 37 ዝኾኑ ሰባት ዓበይቲ ሰብ ሃብቲ ግን መፅኦም ኣለዉ ቅድም ኢሎም ዝመፅኦም እቲ ኮይናት ተቋሪፁ ነይሩ ሕዚ እውን መሊሶም ሰየደሞም ኣለዉ እቲ ዝውሃብ ስፍሓት መሬት ግን ብጣዕሚ ንኣና ፀጊምና ዘሎ ሓደ ሰብ 100 ኪሎ ሜትር ስኩር እዩ ዝውሃብ 100 ኪሎ ሜትር ስኩር ማለት ጠላላ 2 ወረዳ 3 ወረዳ ንሓደ ሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ዳሃሳሳና ኣብ ምርመራን ኣብ ምፍራይ እኳ ድሓርና ፀበበ ይኸይድ እዩ ናብ ስፐሲፊክ ስለዝመፁ ኣብቲ ዳሃሳስ ግን በቃ ንሓደ በዓል ፍቓድ 2 ወረዳ 3 ወረዳ እዩ ዝውሃብ ዘሎ እዚ ምስቶም ፌደራል እውን ንረያ ኣለና ክክደና ይክልን ተካሊ ኣብዚ ክልል ዘሎ ሕብረተሰብ ከመይ ገርና ክነተናግዶ ዝብል እተልዕልና ኣለና ኣይተመለሰን ስትል ግን ንቅድሚት ክንመየጠሉ ኢና ሓደ ሽግር ኮይና ዘሎ ግን እዚ ኩሎም ዞም መፅኦም ዝነበሩ መፅኦም ዝኒኤው ናይ ፌደራል ኩላታ ትግራይ ስሒዞም ኩላ ገለገሊኦም እንዲኦም ኦቨርላፕ ገይሮም ው
ብዛዕባ እዚ ካብ ሚኒስትሪ ማዓድን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ዕደናን ብዙሕ ወራር ወርቅን ዘስዕቦ ዘሎ ከባብያዊ ዕንወትን ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ምርመራዊ መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ናብ ገብረ ገብረ መድህንን መደቡን ክመልሰኩም
ሃርመድ ዝተብሃለ ናይ ሕጊ ትካል ሃርመድ ሎው ፈርም ብኣካል ናብ 6 ወረዳታት ብምውፋር መፅናዕቲ ብምክያድ 2 ሰነዳት ኣብ መጋቢትን ሓምለን 2016 ዓ.ም ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘረከበ ሓደ ካብ መስረቲ እቲ ትካልን በዓል ሙያ ሕግን ኣቶ ክፍሎም ገብረ ማርያም ወለ ሚካኤል ይገልጽ እቲ መፅናዕቲ ትኩረት ስሒቡን ፅቡቅ ፅልዋ ኣሕዲሩን ይብል ኣቶ ክፍሎም
ኣብዚ ዕደና ዝሳተፉ ኣካላት ብግልፂ ዋላ ኣብቲ ዝተፈቕደሎም ድዮም ዝሰርሑ ዘይሰርሑ ካልእ ኮይኑ ፍቓድ ተዋሂቦም ዝሰርሑ ኣካላት ኣለዉ። ምስኦም ጎና ንጎኒ ማለት ብግልፂ ክትፈልጦም ዘይትኽእል ኣካላት እውን ኣለዉ እዩ። በቲ ናይ መፅናዕትና ምስ ሰባት ካልእ ምሕተት ክንገብር ከለና ምስውስን ማለት ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ገለ ክንገብር ከለና እንታይ እዩ ዝረኸብናዮ? ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣድያዊ ከባብታት ዝሰማዕናዮ ንኣብነት ፍሉይ ታሕተዋይ ብርኪ ዝበሃሉ ናይ ዕደና ማሕበራት ኣለዉ። ማሕበራት ኮይኖም ክውደቡ ከለዉ ቁፅሪ ሰቦም ክንደይ ሰብ እዮም ተፈሊጦም ይፍቓድ ዝውሃቦም ትርፊ ረኪቦም ክከፋፈሉ ከለዉ ከምዚ ግደ ዛርቲ ኢሎም ዘትርፍዎ ቅርሺ ኣሎ ኢሎም ዝብልዎ ኣሎ።
ግደ ዛርቲ
እዎ ግደ ዛርቲ ማለት ዛርቲ ማለት ትፈልጥ ኣለካ ዘይረኣያ ሕዋኣት ማለት እዩ። ሽሞም ዘይጥቀስ ኣብቲ ማሕበረሰባት እሲ ክፍሊ ዝወስዱ ኣለዉ የምልክት።
መን ኸ ክኾኑ ይኽእሉ እዚኦም?
ብግልፂ ዝነገረና ሰብ የለን ገለ እዩሉ ግን ስኢልካ ግምት ክተቕምጥ ትኽእል። ግን ኣብቲ ምክፋል ቅርሺ ዋላ ኣብዚ ናይ ኣስገደው እውን ናይ ጌታቸው ሰፋ ብፅሒት ኢሎም ከም ዝገልፅዎ እዮም ቶም ኣብቲ መፅናዕትና ዝገለፁልና። ማለት ጌታቸው ሰፋ ከምዚ ምስሉን ስእሉን ዘይረአ ዓይነት ተባሂሉ ናይ ምግላፅ ከይዲ ስለ ዝነበረ ምስ ብምትሓዝ ማለት እዩ። በቲ በልበቲ ግን ቶም ፍቓድ ዝህቦ ኣካላት ድዮም ዝኾኑ ኣካላት መንግስቲ ግን ሽሞም ከይተጠቐሰ ካብቲ ትርፍታት ዝካፈልሉ መስርሕ ዘሎ ምኳኑ ይጥቁም። ዘይሩዘይሩ ተወሳኺ ሰፊሕ ዝኾነ ምስራይ ስራሕት ክህሉ ይኽእል ግን ክሳብ ከምዚ ዝግለፅ ነገራት እዩ። እቲ ከድታቶም ዝሳተፉ ግን ብዙሓት ኣካላት ዝሳተፍሉ ምኳኑ እዩ።
ሰባት ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ድሕንነት ስግኣት ስለ ዘለዎም ብዛዕባ እቶም ብድሕሪት ኮይኖም ገንዘብ ዝማቐሉ ዘለዉ ኣካላት ብዝምልከት ክዛረብ ከምዘይኽእል ዝገለፀ ክፍሎም እቲ ኣጠቃላለዩ ምንቅስቓስ ዕደና ምንጪ ስግኣት ፀጥታን ሰላምን ይኸውን ኣሎ ይበል።
ብዙሕ መልክዕ እዩ ዝግለፅ ናይ ፀጥታ እቲ ዝዓበየ ሓደ ግዜ ብዜናታት እውን ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ዕጡቃት ኣካላት ንንባዕሎም ዝተተኮስሉን ክሳብ ምቅታል ዝተበፅሓሉን ነይሩ። ናይ ኣስገደ በጋጣሚ እቲ መፅናዕቲ እንዳሰራሕና እንዳሃለና እውን ኣብ ከባቢ ዓዲ ምሕመዳይ ዝኾኑ ጉጅለ ወርቂ ኣረይቲ ናብ ዝኾኑ ጉጅለ ወርቂ ኣረይቲ ቡምባ ደርብዮም ብዙሕ ሰብ ማለት ቁፅሩ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ሓሙሽተ ዝኸውን ሰብ ዝሞተሉን ብዙሕ ዝቆሰለሉን ጉዳይ እውን ነይሩ። ኣጋጣሚቲ መፅናዕት እንዳሰራሕና እንዳሃለና እውን በዚ ናይ ምምሕዳር ዓዳዕሮ እውን ብዙሕ ናይ ማለት ብዙሕ ናይ ፀፅታ ሽግራት ኣሎ። ብፍላይ ናብቲ ወሰን ኤርትራ ዘሎ ከባቢ እቲ ሰብ ብዙሕ ማለት ምስቲ ዘሎ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ካልእን ናብቲ ቦርደራት ብዙሕቲ ናይ ፀፅታ ኣካል እውን ስለዘይኸይድ ኣብኡ እውን ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ተረዲኡና ክሳብ ምቅታል ምውቃ ኣካል ምጉዳል ዝበፅሕ ዝተፈላለየ ገበናት ኣሎ። ብስርቂ ዝግለፅ ስርቂ ማለት ወርቂ ዋላ ምስራቅ ናይ ወርቂ እምኒ ኣሎ። ካብ እምኒ ማለት እምኒ ከምዚ ፃዕዳ እምኒ ኣሎ ኣዚሒት ንዝበሃል ሓቀይ ንሱ ኣኪቦም ዝኣርይዎ ኣሎ ንሱ ምስራቅ። ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ጤል ድዩ ካልእ ድዩ ምስራቅ ክትራን ዝሓውስ ብዙሕ ናይ ፀፅታ ሽግራት እዩ ዝበል ምስቲ ወርቂ ተተሓይዙ። ካልእ እውን ዘይሕጋዊ ዓደንቲ ማለት ኢሎም ብውልቀ ድሌቶም ዝዕድኑ ተኣኪቦም ድዩ ዋላ ብውልቀ ኣብ ናይ ሰብ መሬታት ክዕድኑ ከለዉ እቶም ሰብ መሬት ተጠው ከብልዎም ክፍትኑ ከለዉ ምስኦም ምውቃዕ ክሳብ ኣካል ምጉዳል ክበፅሕ ዝኽእል ገበናት ናይ ምፍፃምን ዝተፈላለየ ናይ ፀጥታ ሽግራትን ይፈጥር እዩ።
ኣብቲ ከባቢ ናብ ማይ ዝፈስስ ሓደገኛ መድሓኒት ኬሚካል፣ ምጉሕጓሕ መሬት፣ ብርሰት ኣእዋምን ካልኦት ማዓድናትን ምልውዋጥ ቅርፀ መሬትን የጋጥምን ከም ዘሎ ክፍሎም ይገልጽ። ዕደና ብስርዓት ኣብ ዘይመርሓ ካልኦት ሃገራት ደድሕሪ ዘይሕጋዊ ዕደና ናብ ዘይሕጋዊ ሓይሊ መልጢ ብዘይሕጋዊ ዝዕድኑ ኣካላት ረብሕኦም ክሕልው ክብሉ ዝተፈላለየ ናይ ሓይሊ ተግባራት ክጥቀሙ ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይተረጋግዐ ሃዋህው ክህሊ እቲ ፀጥታ ክርበሽ ሰላሙ ክዝረግ ዕድል ስለ ዝህሉን ከምኡ ዓይነት ምልክታት እውን ይረኣዩ ስለ ዘለውን እዚ እናሰፍሐ ዝኸይድ እንተኮይኑ ካብ ቁፅር እቲ መንግስታዊ መሓወር እንዳዕል ክኸውን እንድሕር ክኢሉ ነቲ ክልል ናብ ዘይውፃዕ ዓዘቕቲ ክእትዎ ስለ ዝኽእል ካብ ቁፅር ከይወፀ ብኣግኡ መፍትሒ ክግበርሎ ይብል ትካል ሕጊ ኸርመድ ዘይሕጋዊ ዕደና ትግራይ ብዝብል ኣብዚ ፀሓፎ በዓል 34 ገጽ ሰነድ ቢሮ መሬትን መዓድን ትግራይ ቅድሚ ኩናት ብሚኒስትሪ መዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ ምርመራ ዳህሳስ ክካይዳን ከምርታን ፍቓድ ዝሃበን ትካላትን ሰብ ሃፍትን ፍቓዶም ክምንጥሎም ዝሓትት 11/2015 ዓ.ም ስሩዕ ደብዳበ ጽሒፉ ነይሩ። እቲ ደብዳበ ፍቓድ ዝወሰዱ 27 ትካላትን ሰብ ሃፍትን ምስ ሽም ዝርዝር ናብ ፌደራል ደብዳበ ልኢኹ ክስረዝ ሓቲቱ ነይሩ ፈደራላዊ መንግስቲ መሊሱሎም ተኾይኑ ንምርግጋጽ ካብቲ ቢሮ ሓበሬታ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ጻሪ ኣይሰለጠን ናብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ መዓድንን ኢነርጂን ሚልዮን ማትዩስ ተደጋጋሚ ብምኻድ ስልኪ ብምድዋልን ብናይ ጽሑፍ መልእኽትን መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ኣብ ከተማ እንዳስላሰ ዝረኸብናዮ ኣበሬታ ድማ ነጋዶ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ሽረ እንዳስላሰ እናመፁ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወርቂ ይሸጡ ምህላዎም እዩ። ነጋዶ ወርቂ ዝርከብዎም ምንጭታትና ነዚ ክገልፁ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብንግድ ባንክ ጨንፈር እንዳስላሰ ቢሉ ዝተፈላለዩ መተባብዕታት ይህባሉ ይብሉ። እቲ ባንኪ ነቶም ወርቂ ዘምፁ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 20 መዓልታት በታ ዝኸበረት ዋጋ ከም ዝኸፍሎምን ብዙሕ ኪሎ ግራም ወርቂ ንዘምፁ ድማ ናይ 25 ሚታዊ ዋጋ ተወሳኺ መተባብዒ ከም ዝህቦምን ይገልፁ። ካብ ጨንፈር ንግድ ባንክ ከተማ እንዳስላሴ ብዛዕባ ዜማ ብርህን ምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ካብ ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ መብርህን ምርካብ ናብ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ኣቤል ኣባተ ስልክ ደው ኢልናን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ልኢኽናን ምላሽ ኣይረኸብናን። ኣብቲ ናይ ዕደናታት ቦታ ኣብ መንጎ ዓደንቲ ግጭት ምቅትታል ብበዝሒ ከም ዝረኣዩ ካብ ነበርቲ ክሳብ ዳህሳስ ዘካይዱ ክኢላታት ይገልፁ። ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ብዝተፈጥረ ግጭት እውን ሰባት ተቐቲላብ እዮም። ዓዲ ኣሕመዳይ ኣብ ዝተባሃለ ወርቂ ዝወፀሉ ቦታ ኣብ ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ ዓደንቲ ወርቂ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ቦምብ ተደርቢዩ ሂወቱ ዝሰኣነ መምህር ነጨይ በርሀ ኣብ ከተማ ሰለኽለኻ ን17 ዓመት መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝነበረን ኣብ ኩናት ትግራይ ኣባል ሓይልታት ትግራይ ብምዃን ከም ዝተጋደለን ዝገለፀት በዓልቲ ቤቱ ብሪሄን ንጉሰ ከምዚ ትብል።
ወይ ተሳናመተን ስንፅስ መምህር እዩ መፅኢ ከምህር እየ እንዲነሩ ሒስን እንተኸይ ተዋቁ መፅኢ ከምህር ክእልን ወረቀተይ ክሕዝየል ይኸይዱ ንዓይ ካብኡ ግን ኣብ በረኻ እዮም ሸፋት ማለት እንታይ በረኻ ዝኣከቦም እዮም ቀትሎም ፈንጂ ዘለ ተኩሶም።
በዓል ቤታ ክቐትልዎ ከለዉ ነፍሰ ፁር ምንባራን ሓሙሽተ ቆልዑ ገዲፉ ከም ዝሞተን ትገልጽ። ምስኡ ዝሞቱ 7 ምዃኖም ዝገለጸት ንሳ ክሳብ ሕዚ ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ሰብ ከም ዘየለ እውን ትዛረብ። ሕጻጽ ኣብ ዝተባሃለ ናይ ወርቂ ቦታ ኣብ መንጎ 2 ክፍለ ሰራዊት ትግራይ ግጭት ተፈጢሩ ህይወት ሰባት ምጥፉኡ ተፈሊጡሎ። ናይቲ ግጭት ምኽንያት ንዕደና ዝመፀ ኩባንያ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ዓይነ እትን ስለ ዝበለ ካብ ፌደራል ሕጋዊ ፍቓድ ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ ክሓልፉ ኣለዎም ዝበለት ክፍለ ሰራዊትን ህዝቢ እንተ ደኣ ዘይኣሚኑሉ ከኣቱ የብሎምን ዝበለት ክፍለ ሰራዊትን ብዝተፈጥረ ግጭት 2 ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ተቓቲሎም። እቲ ሽሙ ከይግለፅ ዝሓተተና ኣባል ሰራዊት ትግራይ ከምዚ ይበል።
ኦቨርኦል ዝኒሄቲ ኤክስፕሎይቴሽን ናቲ ኦርኬስትሬሽን ኣሸጋሪ እዩ መሬት ኣይከይዛረውን ዝበልዩ በቃ ንሸኪን በካይና ብሕምተልካ ከዓ ንኣትረካ እንዳልካ ናይ ሕድሕድ ወረዳ ማሓዳሪ ናይ መሬት ማነጅመንት ወረዳ ማሓደርን መሬት ማነጅመንት መዓድን ቢሮ ምስ ኣብ ሕድ ቦታ ያትዮ ኣብ ሕድሕድ ይተሓዘሎም ብናይ ዛርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማሓዳሪ ከስተ ሓላፊ መሬት ማነጅመንት መዓድን ቢሮ ሓላፊ ብኣርባዕትዮም ንድሕር ኣትዮም ማታ ጉዳይ ወይ ዝኾነት ዓባይ ጉድጓድ ኣበይ ኬድካ ካሰርዕ
ከተማ እንዳስላሰ ማእኸል መሸጢ ወርቂ ካብ እትኸውን ፀኒሓላ። ናይ ኮብልስቶን መንገዲ ተዓፅዩ ሃይ ሃይታ መሸጢ ወርቂ ዝኾነትሉ ሃዋህ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ድማ ካብ በረኻታት ሓመድ እናተፃዓነ ብኬሚካላት ወርቂ ዝሕፀበላ ንጥዕና ሓደገኛ ናብ እትኾነሉ ኩነታት ትምርሕ ከም ዘላ ካብታ ከተማ ይወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ይገልፁ። ብዛዕባ ተወራር ማዓድን ምጥቃም ሓደገኛ ኬሚካልን ሓደጋ ዘይስርዓት ዕጡቃትን መብርህን መልስን ንምርካብ ንፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ሓዊሱ ዝደወልናሎም ሰበ ስልጣን ክልልን ፌደራልን ፍቃደኛታት ኣይኮኑን።
ክብራት ሰማዕትና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዕደና ወርቂ ዘመልከት መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ኣብ ዘረባና ብባህሪ ናይቲ ስራሕ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ቦታ ከይዱ ብናፃ ምንጭ ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ንገልጽ። በዚ ምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ምድላውን ኣዛዚምና ኣለና። ፀዋሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳይ ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ።